Je to jeden z nejzásadnějších dopisů, který jsme možná kdy četli.
Je to extrémně politický dílo, zasah do té politiky.
Ta automobilka de facto napsala volební program.
No, jinak se to číst nedá.
Dal jsem tomu headline, přestaňte nám diktovat, šéf Renaultu v dopise varuje Evropany před tragédií.
Ale je to těžká obžaloba regulací, které přizabily například výrobu malých aut.
Je to něco, nějaký dokument, který i politické strany v tuto chvíli jako studují a řeknou si, tak si něco vezmeme do toho programu.
Pavlíku, sadím, co chceš, že sekretariáty už pilně analyzují a čtou.
Dekarbonizace, digitální revoluce, regulace.
A on v podstatě říká, dřív než něco znovu vymyslíte, tak si to nechte projít jako pořádným proklepáváním.
Takže ten člověk prostě ví, o čem mluví.
Řekl bych, jako líb už se lobismus na vysoký úrovni dělat nedá. Jako je to masakr.
Tady Hrodcast, Pavel Štrunc, Mirek Zámečník, Mirku, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj.
Dneska to bude o jednom dopise, mimochodem ty jsi ho vytisknul, jeden z nejzásadnějších dopisů, který jsme možná kdy četli, a je to v Automotive, viď?
No, tohle je to super důležitý čtení. Já myslím, že prostě tohle by mělo být skoro povinný čtení pro lidi, kteří se zajímají o automotiv, což platí i pro politiky, který třeba Saša Vondra, který se zasloužil o to, že to Euro 7 není norma, která by úplně zadusila automobilový průmysl v Evropě. Jo?
Takže jako tak.
Tomu jde ke cti, ale tohle je... Já bych to nazval, to je průmyslová politika pro jeden sektor, který ale představuje 8% evropského HDP, zaměstnává miliony lidí a prostě je mimořádně důležitý a v Česku je to ještě důležitější než pro Unii jako celek. Jo? Nezapomínejme, že jsme spolu se Slovákama nejvíc automotiv země v celé Evropě.
Aby jsme divákům a posluchačům řekli, o čem se budeme bavit, konkrétně Luca De Meo, šéf Renaultu, napsal alarmující zprávu. Já jsem z toho udělal takový krátký článek, ty v tom budeš pokračovat. Dal jsem tomu headline, přestaňte nám diktovat, šéf Renaultu v dopise varuje Evropany před tragédií. Autoprůmysl evropský je podle něj v ohrožení a musí se něco dělat. A on tam jednak ten trh analyzuje, a taky, jako bavíme, nabízí některé řešení. Než se dostaneme k tomu obsahu, co týhle výzvě říkáš, čistě jako divák, jako politicky, před evropskými volbami?
No je to extrémně politický dílo, zasah do té politiky. Budou se muset politikové, protože si žádný podobný program neudělali oni, tak se proti tomu budou muset vymezovat a spousta z nich s tím bude souhlasit. Ta revoluce neprobíhá na té linii pojďme zrušit zákaz spalovacích motorů od roku 35, to jsem tam nikde neobjevil, ale je to těžká obžaloba regulací, které přizabily například výrobu malých aut. My jsme tenhle týden byli ve Škodovce a proč chybí Octavia, teda proč Fabia. Chybí Fabia Kombi, která pro Česko znamenala vlastně mobilitu pro rodiny, které na tom nejsou příjmově nějak nadprůměrně. Jo? To bylo řešení mobility pro českýho příslušníka nižší střední třídy, bych řekl. Jo? Prostě dobrý auto,
takový
který to hodně
vlastně
uveze. Přesně, to je prostě základ motorizační anebo ojetiny. Jo? Ale z nových aut tohle auto hrálo velmi, velmi dobrou roli. A zrovna Luca De Meo říká, no ale takhle to bylo ve spoustě jiných zemí. Mimochodem Francie a hlavně Itálie byly země malých aut. Hmm. A on říká, regulací jste nás dohnali k tomu, že malý auta stávaly 10 000 euro a dneska stojí 25 000 euro, ale za tu dobu mzdy stouply, takže stojí 2,5 násobek, mzdy stouply, asi mluví o Francii, jenom o 37%. V Česku nepochybně víc, jo, prostě, ale v každém případě on říká, jaký je důsledek. Nižší střední třída, prostě pracující, teď bez nějakých konotací, si prostě nemůže dovolit nový auta a důsledek je ten, že i v zemích, kde se auta měnila pravidelně a přebytek se vyvážel někam do severní Afriky, tak prostě dneska je ta situace, že průměrný vozový park jako i ve Francii je 12 let a u nás tuším, jsem teďka někde zaregistroval 16, bývávalo to 14 a něco. Jo? Takže dotýká se to i bohatších zemí, než je Česká republika, ale Česká republika je to samý. No a teď tenhle týden jsme se o tom bavili, proč to nejde. No? Protože prostě jsou tady emisní limity a pokuty a on říkal... To samý říkal Klaus Celmer, jako říká Luca Di Meo, akorát, že Luca Di Meo jde velmi daleko, odvážně k tomu, co by se mělo dělat, jako aby jsme to přežili, zejména ve vztahu k tomu, že je tady ta čínská konkurence, která si prostě sice ten svůj sektor taky reguluje, ale o dost jinakým způsobem.
K tomu se dostaneme.
Jo, a prostě mně tam přijde pár bodů, které jsou mimořádně zajímavé. Jedna z nich je platforma pro malý elektrický auto.
Promiň, rozebereme to. Jinými slovy, když se vrátím k tomu, co ty říkáš, ta automobilka de facto napsala volební program.
No, jináč se to číst nedá, tak jako jestli, prostě nejsem politolog, jo, prostě, ale tohle je tak politický
to
dokument.
To taky tak přijde prostě, že to je jako
no, jasně, je to politický program a teď jako...
Jakou stranu volíte? Já volím Renault, OK.
Dobře, ale...
To je neuvěřitelné.
Jako zemi zaslíbenou automotiv... A my na tom visíme jak na zrzavý skobě, aby se prostě ta transformace odehrála pokud možno spořádaně a bez velkých sociálních otřesů, tak pro nás je to povinný čtení a tímhle vysvětlujem, proč o tom dneska mluvíme, ty si o tom už něco napsal a já o tom budu psát větší komentář.
Přesně tak. On říká, předtím, než se rozjede naplno volební kampaň, chtěl jsem, aby byl slyšet i můj hlas. Nechci se zapojit do politiky. Chci, aby můj apel přispěl těm správným rozhodnutím. Uslyší na to, tvůj odhad, uslyší na to politické strany? Je to něco, nějaký dokument, který i politické strany v tuto chvíli jako studují a řeknou si, tak si něco vezmeme do toho programu?
Pavlíku, sadím, co chceš, že... sekretariáty už pilně analyzují a čtou. A řekněme si proč. Kdo je Luca Di Meo? Luca Di Meo je Ital. Vystudoval nejlepší business školu v Itálii. Bocconi je fakt jako velmi, velmi dobrá škola. Ale od dětství miluje autáky a prošel všema firmama, které jsou v Itálii, jako v souvislosti s Fiatem, jo, prostě byl šéfem Lancie, byl šéfem Alfy, jo, prostě byl ve Fiatu, ale prošel, byl šéfem Seatu, takže Španělsko. V Seatu se podepsal velmi významně, on je mimochodem otec toho nápadu udělá Cupru. Který se mimořádně...
Zabrandovat.
Ano, ano. Luca Di Meo je tatínek Cupry Formentor. Jo? A, takže to máme druhou zemi. A pak tam máme třetí zemi, která se jmenuje Francie. No jo, ale on byl i ve Volkswagenu.
Takže ten člověk takže, prostě ví, o čem mluví.
Ne, on mluví všema těma dle jazykama plus angličtina. Prošel všema největšíma automobilkama v těchto zemích. A je to prostě mimořádně dobře napsaný dokument. Řekl bych, jako líb už se lobismus na vysoký úrovni dělat nedá.
No to už je maximální forma lobismu tohle, když jdeš veřejně přece, viď?
Ale... No, a natvrdo relativně.
Hodně natvrdo, před volbama. Řekni mi, on tam popisuje několik výzev. Dekarbonizace, digitální revoluce, regulace. Tady uvádí, že každý rok přibude 8 až 10 nějakých regulatorních kroků nebo mandatorních povinností. technologická nestálost. Tam mimochodem zajímavě píše o Gigafactory, že v okamžiku, kdy jsou třeba už vytvořeny, tak už jsou jako tak ten projekt zestárne.
No toho jsem se já strašně bál v souvislosti s Gigafactory, s tím plánem jako v Česku, víš, že prostě postavíme něco, co bude, že si opakujeme příběh Philipse ve Hranicích, jako jestli si na to vzpomeneš.
No, jasně, ale promiň, já myslím, že na Severní Moravě ten projekt jako jde jako kupředu.
Tam dává o dost lepší smysl než těch Líních, jako aspoň podle mě. Jo. On může přispět k strukturální změně. No ale jasně, Luca Di Meo...
Promiň, poslední věc je ještě rekvalifikace pracovních sil. Z toho všeho, co on o čem píše, je lze vybrat jednu, dvě, tři klíčové věci. A nebo všechno to dává dohromady, všechno je to zásadní, všechno to dává smysl.
Ne, ono to dává smysl jako balíček. Jo? Prostě okay. Vytrhávat z toho jednotlivé věci, to je tak, jako, co se zdá třeba dobrý mně. Jo? Mně se zrovna, když tady máme prostě tu adaptaci na klimatické výzvy jako docela koncentrovanou do několika regionů, a odchod z uhlí, bavili jsme se tady nedávno, co to znamená se severním, severozápadními Čechami. To není vůbec žádná legrace a Luca Di Meo připomíná ten příběh severní Francie, kde vlastně si udělali všechno, co souvisí s elektromobilitou, koncentrovali do okolí několika závodů, které jsou v té staré. To není ta jako nejhezčí a nejvíc no prosperující na část Francie.
A pak už začíná Belgie a je to velmi složitý kraj.
Ano, já to jsem je takovej rust belt jako v francouzské. A on to dává jako příklad. Vytahává to z Číny a říká, hele, to je zvláštní ekonomická zóna, tak udělejte zelený ekonomický zóny. No a co tě může asi tak napadnout, jako prostě jsme patrioti, tak si řekneš, ježišmarja, ale tohle by fakt mohlo tomu karlovarskému a ústeckému kraji pomoct, kdyby tam každý, kdo tam přijde a jak říkával neboštík Tomáš Ježek, položí metr lina, jinými slovy, zainvestuje prokazatelně, zaměstná lidi a prostě dá to do těch oborů, který souvisejí s tou strukturální změnou a s adaptací na ty nový poměry. Teď nechci používat ten termín, jako je to kompatibilní s Green Dealem nebo není, ale prostě samo o sobě, když ty investice budou rozumný, jinými slovy dávají ekonomickou návratnost, tak proč je nepodpořit, protože tady máme fakt jako strukturální bariéru v těch severozápadních Čechách jako Brno.
Jo? A tohle Renault vlastně si zkusil
a to on
jako
říká,
vyřešit.
On si to vyzkoušel a říká, no a pojďme to dělat jako prostě všude, kde nás to bolí, tak to pojďte zkusit a jako prostě udělat tam jako investiční prostředí, když už to nechcete udělat v celý zemi, tak to udělejte aspoň v těch postižených regionech, který můžete dát nějakou nový špíl, jo? Nějakou novou budoucnost. To je velmi zajímavá věc, protože kdysi jsme o tom se bavili s Mojmírem Hamplem, jako, protože tě trápí ty Sudety, jo? Prostě to není veselý pohled, jo? Prostě co se s tím dá dělat, tak jsme si z toho udělali tyhle ty zvláštní ekonomické zóny jako svobodné republiky, víš? No, ale to už bylo takový, bylo tam nějaký pivo u toho.
Deng Xiaoping a 1984 a Šanghaj.
Ne, prostě tohle je jedna věc. Druhá věc je ta platforma, to mi přijde důležitý, protože...
Malý auto.
Malý elektrický auto a všechno, co prostě na to musí být navázaný tak, aby to bylo pro lidi dostupné a fungovalo to na tu část té mobility, kde i jako lidi, kteří jsou fakt petrolheadi, uznají, že by bylo jako dobrý, jo, prostě v podstatě tak, jak to dělali Číňani, jo, nemám buchví, jaký dojezd, ale mám auto, který je bezemisní jako při svém vlastním provozu, což v těch megalopolích je opravdu důležitý, takže vlastně tohle je zjevný přínos jako k ekologii v těch megalopolí, jo, i kdyby to prostě
určitě jezdí... jako lokální bez pochyby, tak koncentrace
lokální
těch
přínos tam je zcela zjevný. No, je to tichý, že jo, prostě prostě jako spoustu věcí to umí dobře jako na tu městskou mobilitu udělat, akorát máme problém, kdo by si to koupil jako druhý auto do rodiny, kdyby bylo dost dobíjení, a on říká ano, ale tohle je příklad partnerství veřejného a soukromého sektoru. My ty auta vyrobíme, my si uděláme tu platformu, my o tom jednáme. By the way, jedna o tom Renault s Volkswagenem, což by dohromady dávalo kritickou masu. On se zmiňuje o tom, že by bylo jako hodně dobrý prostě to udělat jako společný projekt alias Airbus, jo? Airbus.
No, to je právě celá ta jeho myšlenka, ano, že vlastně on z těch automobilek evropských chce vytvořit Airbus.
Jako odpověď na hrozbu Číny.
Tak. A je přesvědčený, že
a nákladově se dostat. Tak a každý si může konkurovat, ale pojďme dělat společně ty komponenty, kde každý zvlášť nikdy nedosáhnem kritický masy, a připomíná tu jednoduchou věc. Jo? Tak jako 40% hodnoty auta, jako je baterka, a to lítium v těch bateriích, jo, to tam Luca Di Meo zmiňuje, je víc, než kolik je spalovací motor v normálním konvenčním autě. Jo, prostě jinými slovy, my vyvážíme do nějakých zemí, který to těžej a rafinujou. Rafinuje to kdo? Rafinuje to Čína hlavně. Tak jako vyvážíme spoustu peněz, i když to tady budeme dělat. Jo? Prostě, takže celý ten supply chain si tady udělat vyžaduje jako velmi těsnou spolupráci, a zrovna ten Airbus je příklad, jako to byly všechno firmy, které měly docela velkou státní účast, měly docela velký komponent nějakých stimulů na vědu a výzkum, na investice. Narvalo se to do toho spousta peněz daňových poplatníků, ale Airbus je na tom dneska, řekl bych, o dost líp než Boeing. Že?
No, jako na to, že máš jenom dvě možnosti, jak čím letět, buď Airbusem nebo Boeingem, tak ten stav Boeingu tě v tuto chvíli jako opravdu moc netěší. Ale to je jenom taková vsuvka. Řekni mi, nebo navážu na tebe, on tam, to je ta spolupráce soukromé sféry a státu, on si dokáže představit, že evropská diplomacie se soustředí na vyjednávání, přímý vyjednávání se zeměmi, které mají vzácný kovy, a navazování konkrétních vztahů, přesně tak, jak jsi říkal, vytváření nějakého jako řetězce, dodavatelského řetězce. Dokážeš si tohle jako v evropských podmínkách představit?
No tak bavíme se o tom Airbusu. Ten Airbus, jako když je převedený do této oblasti, jasně, jinými slovy, jdeme do toho řetězce, který začíná nějakým dolem, nějakým partnerstvím, tak to můžeš udělat i s demokraciema. Jo? Prostě jsou to třeba barevnější demokracie, ale demokratické státy to jsou. Jo? Prostě Argentina je nepochybně demokratická země, Chile mimo jakoukoliv pochybnost, no a dohromady tohle je extrémně silná část. No a pak máme Austrálii, která mimo jakoukoliv pochybnost je pevná součást Západu, a udělat s nimi partnerství, který by prostě znamenalo adekvátní odpověď na to, co ta Čína udělala. On to zmiňuje jako velmi programově vedoucí úloha.
Komunistické strany si před 14 lety řekla.
Já to nechci rozmazávat, ale řekli si, že to prostě udělají, ale tam je, to je druhá věc, kterou on zdůrazňuje, když uděláme takovýhle platformy, tak pod tím má existovat soukromá iniciativa, má být konkurence, má být ponechaný velký prostor inovacím, on doslova říká čínský darwinismus ve výrobě vlastních aut, ale na základě standardů ve všech komponentech, na kterých to záleží. Jo? Vlastně, takže to jsou věci, které je potřeba říct, a když to říká kapitán průmyslu tohodle formátu, tak to v podstatě jako nelze to oslyšet a říct, že to je prostě, že to je blbost. Ne, to si musíme všichni přečíst a začít přemýšlet trochu pragmaticky, what's in it for me, jo? Co z toho můžeme mít jako Češi a jak se do toho projektu Airbus dostat, jo? Prostě, protože na něm zatím participujeme zrovna na tom Airbusu zcela nepatrně.
Další věc, kterou on uvádí, a je to, řekl bych, střelba do Evropské unie, respektive Evropské komise, nebo toho regulátora, kdy on říká, vytyčte nějaké cíle, ale nechte nás k němu jako dojít a už tomu nedávejte žádný nařízení.
Jasně, a ještě druhou věc k tomu říká, a než budete tyčit cíle a mávat praporem, tak prosím vás, nechte si udělat regulatorní analýzu dopadovou, jo, co tím způsobíte, protože útočíte z příliš mnoha stran a pak jako výsledkem je jako něco, co jste zřejmě nechtěli, jo, jinými slovy zásadní ohrožení mobility, protože prostě my to nejsme schopní udělat a vy nejste schopní jako podepřít to iniciativou, která je rozumná. On v podstatě říká, dřív než něco znovu vymyslíte, tak si to nechte projít jako pořádným proklepáváním, třikrát měste, než začnete jednou řezat. Jo? To bylo vidět u toho Eura 7 v tom původním znění. Tam, když jsme se nezvedli, tak jako je to masakr.
On skutečně jde hluboko, navrhuje třeba odpoutat cenu elektriky od cenu plynu, což je dost jako zásadní věc.
Jo, no ale to je to, co mají Španělé, jo, prostě tak seděl v Seatu, že jo. Tak jako to jsou věci, které některé jsou kontroverzní a já se tomu budu věnovat v tom článku.
No, to já se těším na ten tvůj komentář.
Ale
to tam dorazíš.
Prostě tohle je jako jeden z konceptů, který zase nejsou k zavržení. Když se to diskutovalo, to nejsou dva roky.
Tak.
Jo?
Hele, když se vrátíme ještě k Číně, respektive budeme pokračovat Čínou, která je mimořádně zajímavá. I on v tom textu zmiňuje, ty už jsi to řekl, ten darwinismus, kdy Čína byla schopna dotovat de facto jakoukoliv značku, poslala ji na trh a nechala je, aby se tam požrali navzájem. A z toho vykrystalizovali vlastně ty nejlepší výrobci.
Jasně, ale teď to tady máme. Prostě, hele, tenhle ten přístup, jo, v tom specificky čínském provedení, jako Spojené státy zažili to samé. Spojené státy měli, já nevím, 1910 až 20, měli tolik automobilek, že to bylo pomalu na každém dvorku. Jako kolik firem vyrábělo auta v předválečném Československu, to taky nebylo málo. Jo,
prostě. To je pravda.
A to byl taky jako svým způsobem darwinismus, ale Číňani to udělali tak, jako že pak jako prostě každá provincie chtěla být in a výsledkem je ale obrovský přebytek té kapacity, který se obrací proti Číňanům, protože jako Trump nějak jako že by artikuloval úplně přesně svou hospodářskou politiku, to zatím ne. Ale už řekl, jako, že uniformní clo na čínský zboží 60%. Jo. Zatím je to na auta dovezený z Číny jenom 27,5%. Pro pořádek řeknu, Číňani mají odstupňovaný, myslím, že 15 až 25 nebo něco takového a Evropa má 10 na dovoz automobilů z Číny a teď se teda přeskoumává, jaký je tam rozsah té veřejné podpory, která narušuje to tržní prostředí, ale oni udělali ten fundament. Tady děti, pojďte soutěžit, tady na bázi tohodle, tady každý dostanete šachovnici, nalajnovanou a hrajte si, jo. No a zároveň ale dostali peníze od provinčních vlád, jako prostě od státních bank a já nevím prostě, jakýma ještě kanálama se to tam jako doručovalo, aby 1000 květů rozkvetlo, ono jich ve skutečnosti rozkvetla asi stovka těch automobilek a přebytek kapacity je odhadovaný asi na 5 až 10 milionů kusů u těch elektromobilů.
A teď do toho
přichází
ještě nová značka,
jo,
která zatím byla na poli mobilních telefonů a najednou jde do aut, Xiaomi.
Ano.
Xiaomi do toho jde. Viděli jsme ten návrh toho auta, je to docela hezký.
Pěkný. Je to okopčený Porsche.
Je to okopčený Porsche. Apple měl stejnou myšlenku a jde od
10 let měl stejnou myšlenku. Hele, on je asi těžký udělat úplně autonomní auto. To jako ta, už touhle dobou už jsme v nich měli jezdit a to vypadá, že to hned tak nebude. Teď si řekněme, jaký byly ziskové marže Apple. Já to mám na onlineu jako v tom, jestli to je komentář, jo, když je tam hodně grafů, to, jo, ale mám vývoj obratových marží provozních u jednotlivých firem, který prostě buď už vyrábějí, BYD jako největší konkurent Tesla, Apple jako jeden z předních hráčů, jako globálně nejcennějších firm, který 10 let s tisícema lidí zkoumal to, jestli by měl začít vyrábět jako vedle iPhoneu a iPadu a já nevím, čeho dalšího, ještě prostě nějaký iCar, jo. A teď to dropnul před pár týdnama, jakože to nebude. Ty peníze, které ušetřej a chytrý mozky, který prostě můžou převíst na jiný úkol a ten celý ten budget a ty zdroje Apple, které jsou obrovský mimochodem, budou přeorientovaný na umělou inteligenci, jo? Prostě ve všech možných provedeních, ale auto je pryč.
Čistý pragmatismus. Prostě na tom nevyděláme takový balík, jako jasně, děláme na mobil.
Jasně. Prostě to je americký kapitalismus, kde máš investiční příležitosti a teď se díváš na to, jaký provozní zisky a jaký zhodnocení ty investice můžeš udělat a jim z toho vyšlo. Nepochybně se dívali na to, jak klesá provozní ziskovost Tesly. A že na ní ze spoda útočí někdo, kdo jí má mnohem nižší, ale je to Číňan a je to čínský šampion. To je ten, rozumíš, z té stovky těch automobilek přežije 4-5, ale budou mega dobrý na světové scéně a už se to ukazuje v případě toho BYD. A teď sázka je na Xiaomi, je pravděpodobně v tom, že to je v Číně love brand. Jo? A že auto, který vypadá jako Porsche, zrychluje za 3 vteřiny, je úplně bezešvě zaintegrovaný do toho operačního systému, který Xiaomi má. Je to odvozený od Androidu, ale já fakt nejsem jako žádný softwarář. Prostě, jenom, že to prostě bude spolu velmi dobře fungovat a bude to prostě elektronický gadget jako pro mladý, bohatý Číňany. A tam se může klidně stát, protože je pár automobilek, který dělají na plnou kapacitu v Číně. Jo, BYD jede na plný plyn a on si myslí, že to dokáže taky. A udělali jednu chytrou věc v Xiaomi. Oni ty auta nevyrábí. Ty vyrábí...
Jo, to pro ně dělá někdo vlastně...
First Automobile Works, to je strana a vláda za nejstarší automobilkou. To je taky docela chytrej tah, jako si začít jako s pekingskou státní firmou, která dělá mimochodem dneska už jako velmi dobrý auta, ale ti máš napojení na neomezený kapitál, který se dát do toho hardwareu a ty se soustředíš na kultivaci toho love brand, jako na to, aby to dobře vypadalo, aby to dobře fungovalo. To vůbec není blbý. Víš kolik desítek miliard korun ušetříš, no. Jako miliardy v dolarech, na tom, že to dáš někoho, kdo už ty úspory z rozsahu má, protože ten BAIC, to je velká čínská automobilka.
Mně na tom, poslední věc, mně na tom přijde zajímavý to, jakým způsobem, já jsem nevnímal tak Xiaomi jako love brand v Číně, evidentně to je a hraje to velkou roli, je zajímavý, nakolik je tam to národní cítění, ten národní produkt, líbí se nám, jdeme do něj, jdeme ho podpořit.
Hele, jsou dvě věci. Jsou dvě věci, jo. Číňani vždycky byli hrdý národ. Já si Vzpomínám na jeden mejdan, kde byli Číňani a jako v dobrý náladě jsem se ptal jich, jako, tak jak to s váma bude, tohle je půlka 90. let, jo. Budete jako my, a oni prostě se na mě podívali a když mají trochu upito, tak jako nemají tendenci předstírat a normálně vyprskli. A říkám, my jsme říše středu, my se po vás nebudeme opičit.
No počkej, ale jako...
Technologicky vyžerat. Jo? No, ale prostě oni prostě mají v sobě neuvěřitelnou hrdost a teď ta hrdost je podepřená tím, to je jako všechno se počítá, jo, když je to ku prospěchu Číny. Jo. Takže to jako ten jako patriotismus a ta preference značek, kterou by nikdo by na to nebyl šáhnul před 15 lety. No jo, ale doba se změnila. Ty věci, které oni vyrábí, jsou fakt jako velmi kvalitní a není proč se stydět. Takže jako je tam ten spotřebitelský patriotismus a druhá věc je, že to je ze zhora jako hodně, hodně federovaný. Jo? Prostě zvlášť, když teď jsou ty tenze mezi Čínou a Amerikou především, ale i západní Evropa jako prostě musí přemýšlet o tom, jako jestli udělala dobře, že tam má tak masivní expozici a prostě všechny,
to je pravda.
Všechny
to je
technologické transfery takhle odneseš jako všechno, co jsi za posledních 100 let vymyslel a za 2 roky je novej produkt, je velmi dobrý. Ale už tam není nic tvýho a všechno je čínský, jo, prostě, takže tohle...
Takže oni vlastně vyprskli právem tehdy.
Vyprskli, ale oni to, jako jinými slovy, to v nich bylo, jo, prostě už před 25 lety v nich bylo, že oni jednou budou jednička, jo, prostě tak jako po většinu jako lidský civilizace, jako Číňani byli, když se nedařilo, tak byly 2, ale většinu času byly 1.
Mirku, děkuji ti za čas, za povídání.
Díky.